Pedro Ormazabal, kaixo egunon.
Ai, egunon.
Nola salduko geniek zuen elkartea gure entzulei? Zer esan dugu, zu Artekale elkarteko presidentea zarela, eta zuek elkartean badituzue alde batetik, kaleko agerpenetan aritzen diren konpainiak, bestetik badira kaleko ikuskizunak antolatzen dituzten jaialdi antolatzaileak, eta baita banatzaileak ere.
Bai, bai, baina gure helburua da gehien bat sektora ezagutaraztea eta sektoren edo kale arten aldea apurbe edo duintasunaren aldea apurbe lan egitea, ez? Eta egia da, bakoitza bere esparruen, banatzailea bere esparruen jaialdia nire kasuan, nire esparruen edo konpainian berean, apurtxo bete egiten duguna da lan hori sektoren alde lan egitea. Eta hori pentsatu oso importantea dela gutxako, ze hiru esparru ezberdinetan lan egiten dugu.
Pedro, 2004an sortu zen zuen elkartea, Artekale elkartea, eta badakigu azken urte hauetan asko igo dela bazkide kopurua. Hori bada zerbaiten erakusgarri, ezta?
Hori da, 2004an sortu zen lange hau gero eta gauza gehiagotan sartute dauzen.
Zuek Artekale elkartetik aldarrikapen batzuk egin dituzue, esate baterako eskatu dituzue gutxieneko batzuk, minimo batzuk, tokik publiko batera heldu eta emankizuna hasi aurretik, prestaketa eta lan horiek duintasunez egin ahal izateko. Zertaz ari gara hitz egiten? Zer dira minimo horiek edo gutxieneko horiek?
Nik hori oso argidekoa zen, nik argideko te konpainia bat datorrenean gutxienezko gauzak zentsu dire zen. Pentsetan dugu duintasuna oso importantea dela, baina gutxienezko esaterako badoa antzestuten jai batera. Ba, gutxienez leku bat erropa aldatzeko. Ze jaiak deukien ohitu ezeten da bete berbenen alena eta berbena igual ez ziren erropa aldatuten, orduen. Leku bat erropa aldatzeko. Komuna bat badago gutxienezko pertsona bat egotok beraiegaz etorten dana ikusteko eskatutako guztiak egin bat izena da argi hartunea anegotea eta gero leku batera badoaz, erropa aldatzeko dozo zer, pertsona bat egotea zaintzen dakurren dauzen gauzak ez, eta gero badauz aurrek antxestuten ez egotea ondoan, ez dakit berbena bat, tio bigo bat, edo hori da duintasuna.
Bai, aldarrikapen hauek, leku itxietan aritzen diren artistek ez dituzte izaten normalean, ze normalean denek izaten dute kamerinoren bat, edo arropa aldatzeko aldagelaren bat, komuna ere denek izaten dute, argi hartuneare bai, zaintza edo zerbitzu bat pixka bat segurtasuna arduratzen dena baita ere, eta baita inguruko zarata ere kontrolatu ezaten da leku itxietan, baina kalean aritzen zareten artistok ez dituzue, horrelako oinarrizko zerbitzuak, eta hori da pixka bat aldarrikatzen ari zaretena, oso oinarrizkoa da aldarrikatzen duzuena.
Bai, baina oindela urte asko, antzerki asko edo ikustuzun asko, igual hiru lau orduko muntaia eramaten da hori, orduen eskertuten da gutxienezkoa egotea pertsona batan, eraiekaz, duintasun minimo bat.
Ez dala, bai, gutxienekoak ez da, Pedro, gutxienekoak, oie betetzea.
Ikusten zerri edo zein dan, gehien bat da gutxienezko gauza bat.
Ikus ditzagun mugaz bi aldetako aldeak, eta horren erakusgarri da, Pedro, iparraldean eta Frantzian kaleko artisten egoera bestelakoa dela, askoz ere bestuagoak daudela, eta pentsa, han, iparraldean da Frantzian uste dugu, baita egoitzak ere badituztela, kaleko artistek, hori hemen hegoaldean ametsa da, oraingoz behintzat, ezta?
Bueno, apurka igual, azide gehien bat igual barruko kompainientzako eta gehien bat Eusko Jaurlaritzako bultzatuta, baina egia da, esaterako luson dago ameka, kaleko artenko fabrika bat, eta nemotan da hori pertsona bat, edo konpainia bat, egonaldi bat egitera badoa, ordaintzen dotxie hotela, janariak, eta gauz bakarrik sorkuntxarako, ez dugu pentsetan beste gauza baten. Orduen, konpainia bat leku batera doanean, gura gauena da, eukitea aldan denbora guztie sorkuntxarako. Orduen, nahi duena da, anegotea, denbora guztia, eukitea leku hori beraien txako, errenterien dago dantxagunea, sorkuntxarako leku bat. Kasu honetan be, eskatan dana, kaleko arten txarako olako lekuren bat, edo apure mentalea aldatutea, ez? Egonaldi ez dela bakarrik ustea leku bat, eta jazta.
Hortxe sormenerako egonaldi hori ez gain, Artekaletik ere aldarrikatzen duzue edo eskatzen duzue urtean egun bat kaleko arteen nazioarteko eguna izendatzea. Eta gainera uztailaren 7a, San Fermin eguna.
Bai, hori zizien Artekaleko komisio batetik, sortu zen ideia hori eta zer gaitik ez, badakigu gauza bada gu aldarrikatzea, baina gero badakizu hori apur bat aurrera mateko, joan behar da politikoki apurbete ez da gaitatzen, joan behar da kojolaritxagazekin behar da berba, gero estatu mailan, eta gero eskatu ez.
Zergatik egun hori, zergatik uztailaren 7a?
Ba, oinala urte bat, apiko urte bi, hil zen Madrileko musika jaialdi baten artista bat, egon zan antxestuten nolako altuerako dantza bat egiten, eta gero lurrera jauzi zen, pertsona hau hil zan, eta ganera hau ez genekien, baina bere ama Olabeagako Bilbokoa da. Eta bera bere lehenengo pausua be Bilbon emanakoa ziren. Orduen, bueno, pentsatu gindun, bai dala beti, ez dakik jartzeko lakugun bet, ba, normalan beti ziten da pertsona bat hil zala, pentsatu gindun, eguna proposena izan alzala, eta hori zizen, gehien bat ideia.
Bueno, orduan hori izan da egun hori aldarrikatzeko aitzakia, ez da? Pedro ba, Union Monroy, akrobata eta aktorea.
Hori da, bai.
Ba, erori egintzela eta ere egintzela, 30 metroko altueratik, Madrigo jaialdi bateko erakustaldian. Pedro Ormazabal, Artekale Elkarteko presidentea, eta Bilboko Udaleko kulturtenigaria, eskerrik asko gurean izategatik.
Ba, zuri ditxarren.